Víte, je to zvláštní. Pořád se mluví o klimatu, o čistotě vzduchu, o plastech v oceánech.
To jsou samozřejmě klíčová témata.
To ano, ale hrozně málo se bavíme o tom, co máme doslova pod nohama. O půdě. Bereme ji jako, no, prostě jako samozřejmost. Jako obyčejnou hlínu.
Přesně. A přitom, jak si dnes ukážeme, právě tady probíhá taková tichá krize, jejíž důsledky mohou být mnohem trvalejší.
Máme před sebou spoustu fascinujících, i když, přiznejme si, často dost znepokojivých dat. Podíváme se na stav půdy globálně, ale i u nás v Česku. A cíl je asi jasný.
Pochopit, proč je půda tak zásadní, co ji ničí a co to vlastně pro nás všechny znamená.
Přesně tak. A myslím, že dobrý start je uvědomit si, v čem je půda úplně jiná. Není to jako voda nebo vzduch.
Ano, má jednu naprosto zásadní vlastnost, která všechno komplikuje.
To je skvělý postřeh. Většina lidí, a já se přiznám, že donedávna i já, nad tímhle asi vůbec nepřemýšlela. Vzduch a voda tak nějak plynou. Patří všem i nikomu.
Právně se tomu říká res nullius, věc nikoho.
Přesně. Ale půda, ta je pevně spojená s konkrétním místem, s parcelou a hlavně má svého vlastníka.
A to úplně mění pravidla hry. Nemůžete vlastnit vzduch nad svým pozemkem nebo déšť, ale tu půdu amo.
A to rozhodování o ní se přesouvá z toho veřejného zájmu, který by měl hájit stát, do rukou
milionů soukromých vlastníků. A když se poškození půdy projeví, není to jako znečištěná řeka, která se časem vyčistí. Je to často proces na tisíce let, nebo, a to je horší, naprosto nevratný.
A právě proto to není jen lokální problém nějakého farmáře. Tohle má obrovské globální dopady. V jedné ze studií, myslím, že z časopisu Nature, dokonce označili využívání půdy za jeden ze dvou hlavních problémů pro budoucnost planety. Je to tak. A je to podložené tvrdými daty. Představte si to takhle. Dnes má každý člověk na Zemi k dispozici průměrně asi 0,21 hektaru zemědělské půdy, což je, pro představu,
zhruba třetina fotbalového hřiště. To vás má uživit. Jenže prognóza pro rok 2050 počítá s tím, že to bude už jen 0,167 hektaru.
To je pokles o 20%. To je obrovský propad. A teď s tomu přidejme další vrstvu, která mi přijde naprosto šokující, a to je rozložení vlastnictví.
Ano, to je realita, která bere dech. Jeden v těch grafů ukazuje, že pouhých 26 jednotlivců,
26 lidí,
vlastní 21% veškeré soukromně držené půdy na planetě. A na druhé straně je 85% světové populace, která nevlastní vůbec nic.
Počkejte, to číslo je neuvěřitelné. Když si představím, že rozhodnutí o půdě, která živí miliony, může záviset na skupině lidí, co by se vešla do jednoho autobusu, to úplně mění pohled na věc.
Přesně. To není jen ekologický problém, to je otázka moci a kontroly. Ukazuje to, že problém není jen v nedostatku zdroje, ale hlavně v jeho nerovnoměrné distribuci.
Dobře, pojďme tedy k těm hrozbám. Co naší půdu, tenhle čím dál zácnější zdroj, nejvíc ničí? Když se podíváme na Česko, vykrystalizovaly tam takové tři hlavní problémy.
Jsou to v zásadě takový tři jezdci apokalypsy pro půdu. Prvním je zrychlená eroze, tedy odnášení půdy vodou a větrem.
Jasně. Druhým je zhutňování, kdy těžká technika půdu tak stlačí, že přestává dýchat a sát vodu. Ale tím absolutně nejhorším a prakticky nevratným procesem je zábor půdy pro výstavbu. V angličtině proto mají skvělý termín soil sealing, zapečetění půdy. To zní tak definitivně a ono to tak vlastně i je, že jednou, když na úrodné pole postavíte sklad nebo dálnici,
už to nikdy nevrátíte zpět. Je to jako zalít ho do betonu. A děje se to v masivním měřítku. V roce 2010 jsme v Česku přicházeli denně o 24 hektarů orné půdy.
24 hektarů denně. To je 33 fotbalových hřišť každý den.
Přesně tak. A v celé Evropské unii to v 90. letech bylo dokonce 275 hektarů denně. Ty mapy, co ukazují rozrůstání Hradce Králové nebo Pardubic, jsou fascinující.
Jo, ty jsem viděla. Vypadá to jako inkus Toma Skvrna, která se nezastavitelně rozpíjí do krajiny.
A ty dopady jsou mnohem větší, než jen, že tam už nic nevypěstujeme. Zapečetění půdy má drastický vliv na celé okolí.
Jaký přesně?
Zdravá půda je jako obrovská houba. Zadržuje vodu z dešťů, pomalu ji uvolňuje. Když ji zakryjete asfaltem, voda se nemá kam sáknout.
Takže steče po povrchu rovnou do kanalizace a pryč. A když přijde velký déšť, kanalizace to nepobere a máme bleskové záplavy. To je přímý důsledek.
Přesně. A je tu druhý efekt. Fenomén městských tepelných ostrovů. Tmavý asfalt a beton pohlcují mnohem víc slunečního tepla.
A v noci ho pak sálají zpět.
Ano, a teplota ve městech je pak o několik stupňů vyšší. V podstatě si stavíme obrovské radiátory.
Takže je to dvojitá rána. Nejdřív znám voda, které je málo, rychle odteče a způsobí škody, a pak se v létě pečeme ve městech. A to jsme ještě nemluvili o uhlíku.
To je ten skrytý, ale možná největší problém. Půda je gigantická zásobárna uhlíku. Jen evropské půdy ho skladují asi 70 až 75 miliard tun.
A když se staví?
Přijede bagr, schrne tu nejbohatší vrchní vrstvu humus a ten se na skládce začne rozkládat a uvolňovat ten uložený uhlík do atmosféry jako CO2.
Takže my půdu zaléváme betonem, což způsobuje záplavy a přehřívání. To zní samo o sobě hrozně. Ale co ta půda, kterou necháme být? I ta prý mizí.
Tam přichází na řadu ta zmíněná eroze. A v Česku je to obrovský problém, hlavně kvůli způsobu hospodaření. Obrovské lány polí bez remízků a mezí.
Které by tu vodu brzdily.
Přesně. Výsledkem je, že vodní erozí je u nás ohroženo asi 40% orné půdy.
40%. Téměř polovina. To je šílené. A v globálním měřítku jsou ta čísla ještě horší. Jedna statistika mě naprosto dostala. Eroze stojí světovou ekonomiku $490 miliard ročně. Počkejte, $490 miliard, to je víc než HDP většiny zemí. To jako ztrácíme každý rok bohatství v hodnotě celého Rakouska jen v odplavené hlíně.
Přesně tak. A každý rok kvůli ní ztratíme 24 miliard tun úrodné půdy. Když si to přepočítáte na obyvatele planety, je to víc než 3,5 tuny na každého z nás.
Na osobu. Každý rok. To je naprosto neudržitelné.
Není.
Tak globální čísla jsou ohromující, ale zároveň trochu abstraktní. Zajímalo by mě, jak se tenhle problém projevuje konkrétně u nás, v Česku.
Bohužel ano, a historická data to ukazují naprosto jasně. Od roku 1927, tedy za necelých 100 let, ubylo na území dnešního Česka 22,3% zemědělské půdy.
Ztratili jsme skoro čtvrtinu za život jednoho člověka. A kdy to bylo nejhorší?
Absolutně nejhorší byla éra socialismu v 70. a 80. letech. Masivně se stavěly přehrady, sídliště, průmyslové areály.
A na půdu se nehledělo?
Vůbec. Tehdy mizelo neuvěřitelných 38 hektarů půdy denně. To je tempo, které si dnes asi ani neumíme představit.
A jak to bylo po revoluci? Čekala bych, že se to muselo zpomalit.
Zpomalilo, ale rozhodně nezastavilo. Třeba kolem roku 2009 jsme byli stále na úbytku 14 hektarů denně. Ale ten nejtragičtější na tom je, jaká půda mizí.
Jak to myslíte?
Nejmíň ubývá těch méně kvalitních půd v horách. Naopak nejvíc mizí ty absolutně nejlepší, nejúrodnější půdy v nížinách. Mizí nám černozemě, naše národní bohatství, které vznikalo tisíce let.
A ty jsou nenahraditelné. Proč, co se po roce 90 stalo, že jsme pokračovali v ničení toho nejcennějšího?
Byla to kombinace několika faktorů. Jednak se ve společnosti rozšířil takový zvláštní narrativ, že půdy máme dost a vlastník nejlépe ví, co s ní.
A do toho vstoupil obrovský ekonomický tlak v jedné z tabulek ke srovnání cen půdy v Evropě. A je to docela smutný pohled.
Přesně. Průměrná cena hektaru u nás byla tehdy kolem 2400 eur, v sousedním Německu 9000, v Rakousku 20000.
Takže co udělá investor, který chce postavit obří logistický areál?
Půjde tam, kde je pozemek nejlevnější. Takže naše nejúrodnější půda se stala v podstatě výprodejovým zbožím pro stavbu skladů a montoven.
Takže náš nejcennější neobnovitelný zdroj je v podstatě v akci pro investory. A do toho se přizměnilo i samotné zemědělství.
Ano, a to velmi dramaticky. Od 90. let masivně klesl počet chovaného skotu. A pro půdu to znamená jediné. Méně organické hmoty. Jednoduše řečeno, do půdy se nevrací hnůj, který je pro ní klíčový. Půda hladoví, ztrácí strukturu, úrodnost, schopnost držet vodu.
Přesně tak. To je dost pesimistický obrázek. Dělá se s tím vůbec něco na nějaké vyšší mezinárodní úrovni?
Snahy samozřejmě jsou. Ta nejvýznamnější je asi globální půdní partnerství, které zaštiťuje Organizace pro výživu a zemědělství OSN, tedy FAO.
Dobře, takže OSN má partnerství. To zní hezky, ale trochu byrokraticky. Je to jen další platforma pro diskuze nebo z toho vzešlo i něco konkrétního?
To je správná otázka. Primárně je to platforma pro sjednocení dat a metodik, což je klíčové, abychom vůbec mohli porovnávat, jak na tom různé země jsou. A snaží se tlačit na vlády. Ale je pravda, že je to běh na dlouhou trať.
Nejdůležitější asi je, že se ten problém dostal na nejvyšší politickou úroveň a už ho nejde ignorovat.
Přesně.
Chápu, ale vraťme se k tomu úplně nejdůležitějšímu, k jídlu. Jak tohle všechno souvisí s naší schopností se do budoucna uživit?
Tady se dostáváme k obrovskému paradoxu. Světová ekonomika dnes produkuje absolutně nejvíce potravin v historii. A přesto na planetě hladoví téměř miliarda lidí.
A my jsme toho dosáhli způsobem, který je dlouhodobě neudržitelný. Máme k tomu skvělá data z let 1961 až 2000. Za těch 40 let vzrostla produkce potravin o neuvěřitelných 146%.
Ale teď pozor.
Ano, plocha orné půdy se za tu samou dobu zvětšila jen o 8%.
Jak je to možné? Ten zázrak se jmenuje zelená revoluce. Masivní nasazení průmyslových hnojiv, pesticidů a závlah. Spotřeba dusikatých hnojiv vzrostla sedminásobně.
Takže jsme si v podstatě půjčili z budoucnosti. Zvyšovali jsme výnosy umělé na stále se zmenšující a degradující základně zdravé půdy. To zní jako bublina, která jednou musí splasknout.
Přesně. Je to model, který je závislý na levné energii pro výrobu hnojiv a na zdravé půdě. A my teď systematicky ničíme obojí. Podřezáváme si větev, na které sami sedíme. Takže když si to celé poskládáme, půda je konečný zdroj. Ztrácíme ji alarmujícím tempem, a to především tu nejkvalitnější, hlavně kvůli zástavbě a erozi.
Ano, to má přímé dopady záplavy, přehřívání měst a hlavně je to existenčně ohrožuje naši schopnost produkovat dostatek potravin.
Přesně tak. A na závěr je tu jedna myšlenka, která z toho všeho vyplývá. V materiálech jsou i pozitivní příklady rekultivace krajiny po těžbě. Místa, kde na bývalých vysypkách vznikají nové pastviny.
To dává jistou naději, že umíme přírodě vrátit aspoň část toho, co jsme jí vzali.
To ano, ale vyvolává to jednu zásadní otázku. Zatímco se po dekádách úsilí učíme napravovat obrovské jizvy po průmyslu, jako jsou doly, jak se postavíme k mnohem rozšířenějšímu a v podstatě trvalému zničení půdy zástavbou?
To je dobrá otázka.
Co to znamená skutečně prosadit princip, že se má stavět primárně na už využitých plochách, na takzvaných brownfieldech, když ten ekonomický tlak na levnou půdu na zelené louce je tak obrovský, jak jsme viděli v českém kontextu?
To není jen výzva k nápravě škod.
Tu jsme ochotni přiznat té zdánlivě obyčejné hlíně pod našima nohama.